tıdır öz aklının kız. Dikuldama tıdır öz aklının kız. Ya İmam Ali'nin bağışını Kişmi çırayğındır, nur aynındır. Ya İmam Hasan'ın bağışını Yalan dinley kimi verdi o fani Ahiret dey olur kırır kafani Şımır bilen yedi verdi zafanı Ya İmam Hüseyin'in bağısını Atımı zehradır onun kendisi Zatındayı bir derre yoktur günesi Humayun dağıdır ahır binası Muhammed Bağrı'yı bağışlı Hindusur yanındayı bir bir kemala Aşığım mecnunum şikesli halım Sineyi kurusun duvarı alım Ya İmam Rıza'yı bağışlı Yakin gönül bilen muştağın bende Yadımır eylerim tapıram dinde Adı günden meşgul olmuş cahandı Ya İmam Asgari'yi bağışlı dizini Kumbulay aydar men hak payım Amanın yolundayı canı fıdayım Kemini ben deyem gelip gidayım Ya Abbas Ali'yi bağışlı Kemine-i bendeyim gelip gidayım Ya Abbas Ali'yi bağışlı
Muhammed Kummedi'den dinleyar dağıtmadın burun.
Adam oğlu yatmak halangat bolgun burun yigitlikde taqat kulgun qarlıq etmenden burun qarlıq taqat kuldurmaz işin edir kulbindir men yap kulib ağladır öldürmez türde uran ötmezden burun o o o Çöl halayı kol meyden içir. Ha, bir aydır ha ağın açar, Mehmet yuvut bozun burun. Ay, türde her tanrıyı kıyıklar, haklıyıp yürekli dağlay, tovayı fönle kıllarlay, kabrını giymezin burun. O, o, o, i, i, i, i. Mahkum liydoğun söyle ömrün gelip geçer beni. Ettin har yaşın kıymetiyle başka öyle girmedin bunun. Oh oh oh iyi iyi iyi. Başka öyle girmedin bunun. Hey iyi iyi iyi iyi iyi iyi. Har yaşın yiğitiyle başvuru girmesin durun. O o o i i i i.
Mahravan illeşler edi temralar neş porthotta siz mahravallara öz web salgıymız şeylede e-mail salgıymızı aydı veştiriyarız. Bizim web salgıymız www.parstoday.com/tk e-mail salgıymız olsa turkmen@ws.irib.ir. Armağa la quat edilişler mahravan dinleyiciler sizin bar yanında qaldan hawini dilek edip eden hemralığınız için minnettarlık bildiriyor da gelecek kanduşğa çelletir mahravanları yaradan tanrı tapşırıyor. Hoş, sağlıkla yaşan.
Eýran saat 21 Türkmenistanna 21:30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eviz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefi Gulistan merkezinin Türkmen radiyasından şu ýerde geçli 3-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran halky ähli wakalarda inqilab taryhynyň esasy gahramanlary bolanlar diýip Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçysynyň aýtmaklary. Eýran bilen Malezyýanyň saklaýan hyzmatdaşlyklaryny ösürmäge dürli potensiallary bardyr diýip prezident reisiň aýtmagy. Emir Abdullahyanyň Eýranyň Bagdaddaky elçisi bilen telefon arkaly gürrüňdeş bolup, Araqdaky eýranly diýaratçylaryň ýagdaýyna ýeteşiklik edilmegin talap etmegi. Şeýlede halkara gurumalarda huzurly bolmak Eýrany bütün dünýä örüsündäki tutulýan tutumlaryň şäherigini öwürýär diýip bagyrýa käniň aýtmagy häzirki eşdirilýär. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň doly görnüşi. Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçysy Eýran halky ähli wakalarda inqilab taryhynyň esasy gahramanlary bolanlar webi bolsa, ibret almagyň esasy bolup duranlar we ähli jogapkärleriň bi-millet bilen nähili bolşy iler tutmaklaryny görkezýänler diýdiler. Hedretleri Ayatullah Ulozma Khamenei şuun Eýranyň prezidenti we devlet kabinatynyň agdalary bilen duşuşup, häzirki devletin geçen bir yıllıkta elgeren üstünlükleri hem de muhum meseleler şorsanına iqtisadi meselesini iler tutmak barada muhum tapşırgıları verip, umum milletin inqilab güllerini ayağı öğürmekleri, edicilerin inqilabın ululuğunun karşısında eciyiz kalmakları, halkara edicilerin iyi giderli düşmançılık etmekleri, yugurdun ve payitahtın Saddam'ın hava hücumlarının karşısında penasız kalmakı, inqilabın yenşe yetmeğinin deslapkı yıllarına terör Orçuların yuvurdun boydun maşına hoop dörütmekleri, inqilabın yenişi yetmeginden son dören devletlerin ve parlamentlerin çıkışları, milletin 8 yıl mukaddes qoranma ve düşmana karşı görüşmek meydallara ketkiyitleyici katnaşmakları ve ilatın yol yürüyüşleri ve beylik merasamlara evve layık terde ve minnetsiz katnaşmakları köpçülügün yadına diri saklanmalı muhum meselelerin sanından nördiydiler. Islam inqilabynyň mertebesi belen ýol başçysy dewletiň elgeren iň üstünligini ilatyň ýüregine umydy we ynamy diýretmek bilip, ilat dewletiň meýdanyna tagalla edip hyzmat ýetirip duranlygyny görýär we bu hakykat umum ynamy we umydy diýretýär. Elbetde bu tagallalaryň käleri netije ýetenler we käleri hem heni degerli netije ýetendiler diýdiler. Hedretleri Ayatullah Ulozma Khamenei köpçülügi keseklerin tutumlarına ve amallarına bakna bolmaktan halas etmek, yuvurdi dörüdüleyen şertler esasına dolandırmaktan kaça durmak ve eçerki potansiyellere ähemiyet vermek devletin elgeren üstünlüklerine nördiydiler. Ol hedretleri 13. devleti cogapkar devlet vasvedip, daşar siyasatlar ve medeniyet öğrüsü nakiller tutulyan onyin barışlar ve inqilabın şıgarlarını şolsana adalet etleyiciligi, mezlumlardan hemayet etmegi ve edicileridir emperyalizme karşı görüşmegi, iler tutup dikeltmek, hazırki devletin gözü iyilerli yörüytülüklerine nördiydiler. Hedretleri Ayatullah Ulozma Khamenei nefti gaytadan işleyen zavodların gurulşygy çiğ nefti satmaktan gaça durup, Magdan tanagatlarda goşmaça bahanyi kämilleşdirmegi, ýeterki we halkara ýukdaşa iş potensiýelleri artdyrmak maksady bilen Demirgady gün orta hemde günnogor gün matar ara baglanyşyk ýollary kämilleşdirmegi we deňizdiň deňi taý bolmadyk potensiýalynyň haýyrlanmagy ösdürmegini ýetap, ýurdun baý tebigi we insany potensiýallarynyň biderek aradan gitmegine ruhsat bermäň diýdiler. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Eýran bilen Malezianyň iki taraplaryň hyzmatdaşlyklaryny ösdürmäge durly ýerlikler bardyr we bu mesele iki ýurdun resmiýlerini hyzmatdaşlyklary we tagallalary bilen ýerine ýetjekdir diýdi. Prezident Ibrahim Reisi şuň Malezianyň premier ministri Ismail Sabri Yaqub bilen telefon arkaly gurrundeş bolup Bu ýurdun milli günni Malezianyň döwletinedir milletine gutlady we iki ýurdun tewda kampaniýalarynyň oňyň ara gatnaşyklarynyň gadyrdanlyk bildirdi. Prezident Reisi iki ýurdun fiýasy ykdysady we medeni ara gatnaşyklarynyň iki milletiň bäfiýetleriniň ugrunda ýürekdeşlik we hyzmatdaşlyk bilen ösmegine umyt bildirip, ykdysady, ilmiý barlyklar, täze tehnologiýalar we tewda alalaşyklaryny ýerine ýetirmek öwrelerdäki hyzmatdaşlyklary ösdürmek ugrunda türli Doğular iş tertibine yerleşenler dedi. Ismail Sabri Yaqub hem telefon arkaly gepleşikde Eýran Islam Respublikasy bir muhim we täsirli ýurt hökmünde elmadam Islam ummatynyň muhim arkadagy bolup duranlar we häzirki siýasy irada iki ýurdun durly örelerdäki özüş ýolyny kefilleşýär dedi. Eýranyň daşary işler ministri Araqdaky eýranly ziýaretçiläriň ýagdaýyny ýerlap ýetişiklik edilmegini ýetirdi. Hüseýin Emir Abdullahyan eýranyň Bagdatdaky elçisi Muhammed Kazem Ali Sadyk bilen telefon arkaly gurrundeş bolup, bu ýerdäki eýranly ziýaretçiläriň ýagdaýlarynyň habarly boldy we olaryň ýagdaýlaryna ýetişiklik edilmegini ýetirdi. Şeýle diýdi Hüseýin Emir Abdullahyan Araqyň daşary işler ministri Fuat Hüseýin bilen hem gurrundeş bolup, iki taraplaryň ara gatnaşyklaryň iň soňky ýagdaýy hem de tebitleyin ve halkarı özgörüşler barada matlaqatlaşdı. Eýranyň daşary işler ministri Araqda milli agzybirligi gorap, kanuni gurunçalara hormat goýulmagyny ähmiýetli bilip, bu ýurdun eşerki sahnalaryna ara atylýan meseleleriň kanuni proseleriň çarçabasynda we Araq döwletiniň gudratyny goramak bilen çözülmegini talap etdi. Eýranyň daşary işler ministriniň tiýasy işler boýunça oranmasary BRICS Plus we Şanhaý hyzmatdaşlyk guramalaryna huzurly bolmak Eýrany bütün dünýä öwrüsindäki tiýasy howpsuzlyk we ykdysady tutumlaryň şäherini öwürmekden aýry näçe taraplylygyň halkara öwrüsindäki ornuny göre ýerli artdyrýanlar diýdi. Ali Bagariye Kani Brezil bilen Eýranyň siýasy geňeşleriniň 11-nji döwri münasibatly Tehrana sapar eden Brezilyň daşary işler ministriniň günmatar Aziýa, Ýewropa we Afrikanyň işleri boýunça oranmasary Kent Noberga bilen diýdarlaşyp, bir taraplylyk şikete uçrap, indi näçe taraplylygyň dünýäň täze düzgünliginiň şertlerini belledip duranlygyny aýtdy. Bagariye Kani mundan meýlek Eýranyň dünýäň näçe taraplylygynyň muhim ýurtlary şortanyny Ortiýat, Hytaý, Hindustan we Brezil bilen taklaýan ara gatnaşyklary, diňe Tehranyň bir ýurtlar bilen taklaýan ara gatnaşyklaryna çäklenmeýär diýmek bilen, Eýran bilen Brezilyň ara gatnaşyklary, bir iki ýurdun näçe taraplylykdan göz başalýan täze düzgünnäki jogapkärçilikleri, orullary we rollaryna degişli belledilijekdir diýdi. Eýranyň Birleşen Milletler Guramasyndaky müdimi wekili Taliban halkara köpçüliginiň Awganystanyň durly howumlarynyň hakyky wekili bolýan näçe taraplaryny döwleti gurmak hakdaky ýygyrlaşyklaryna jogap gaýtarmalydyr diýdi. Zahra Erşadi düýün Birleşen Milletler Guramasynyň howpsuzlyk kengeşiniň Awganystan hakdaky oturuşyna beren gurrunlaryna bir mesele işaret edip Awganystanyň Awslan Amerikanyň jogapkärçilikden daş bolan täärde Awganystandan çykyp Talibanyň gudrata ýetmeginden adyndan bir ýylyň geçmeginden soň biwurt durly dartgalylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolup duranlar diýdi. Zahra Erşadi adam hukukunyň Awganystandaky erbet ýagdaýyna işaret edip Birleşen Milletler Guramasynyň beren hasabatlary boýunça tahminan 25 milyon Awgan Häzirin özünne garyypçylyk bilen ýaka töwleşip duranlar we dene anargyzlaryň ýagdaýy bu arada erbetrekdir diýmek bilen daşary ýurtlaryň durly bahanalar, şortana terrorçylyga garşy göreşmek, paraxatçylyk we rahatlyk şygarlar bilen beýleki ýurtlarda harby dahylçylyk etmekleri, bilelikdäki gymmatlyklary aradan aýyrmakdan aýry bu ýurtlara we onuň ilatlaryna köp ziýanlar ýetirýär we halkara köpçilik bu arada Awganystan ilatyna berýän gollawlaryny Alaytada insan perwer gollawlaryny we biwerden aqtasadiýetini daýandyrmagy we ondan himayat etmegi dewam etmeler diýdi. Xalqara Atom Energiýasynyň agentligi beren iň täze hasabatyna Eýran netän saýtyna gurulan IR6 diýen öňde barajy santrifüjiň bir bölümine uranyny baýlaşdyrmagy başlady diýip habar berdi. Reuters'ın beren xabarına göre agentliğin öz ağdalarına beren bir giyirliğin hasabatında Eyran 174 santrifiyujdan urani 5 götürün bağlaştırmak için hayırlanıyanır ve IR6 santrifiyujanın 2 şarlavunun birisini bağlaştırmakın ilkinci tapqırına taklap ol birisini hem heniz yadro maddaları sancan değerler deyip ıqlan etdi. Eýranyň Saglyk goraş we Lugmançylyk bilen ministrligi ýurtda koronavirus sebäpli 44 adamyň ölenligini habar berdi. Eýranyň Saglyk goraş we Lugmançylyk bilen ministrliginiň şuwny eglan etmegine görä geçen bir gece günnäden boýunda 44 tane COVID-19 hassasy öldi we şeýlelik bilen bu keselden ölen adamlaryň sany 143.820 adama ýetdi. Eýranyň bu ministrligi şeýlede keselin anyklaýş ölçeklerine esaslanyp düýünden şuwny çelli. Ýurtda COVID-19 bilen keselden 1871 täze näsagyň tanalanlygyny eglan edip, hassalaryň umumy sanynyň 7,527,499 adama ýetendigini habar berdi. Hasabata görä şu wagtda çelli 7,292,566 näsag gowlaşanlar ýa-da keselxanalardan çykanlar. Soňky günlerde Sahyonist rejimi Palestinanyň Hamas hereketi bilen İslam Jihad hereketiniň gatnaşyklarynyň tersine güýçli ruhy täwişler ýola goýanlar ýöne onda da Palestinanyň bir iki hereketiniň liderleri bir duşuşykda basyp alyjy Sahyonist rejimi bilen garşylaşmak hakda agda birligiň zerurýatyny nykdadylar. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy fiýnleşdirýär.
Soňky günlerde Sihyonist rejimi Palestinanyň Hamas hereketi bilen İslam Jihad hereketiniň gatnaşyklarynyň tersine güýçli ruhy täwişleri ýola goýanlar ýöne onda da Palestinanyň bu iki hereketiniň liderleri bir oturşykda basyp alyjy Sihyonist rejim bilen garşylaşmak hakda agz birligiň zeruriýetini nykdadylar. Ýakynda Sihyonist rejimi Gaza zolagynda Palestinalara garşy 3 günlük uruşy turdypdy. Bu uruşda 44 sany Palestinali şolsanlı cıdamın serkerdelerinin bir neçesi şehit bolubdular. Aslında Sehyunist rejimi bu üç günlük oruşunda Palestinanın İslam Cihat hareketinin serkerdelerinin ve ağzalarının nişanı alınmağını iş buyruğunu koyupdi. Sehyunist düşmanı ağzalarlıklar dörütmeyi maksat edinipdi. Elbette İsrail rejimi henizem bu strategiyasını devam ettiriyanır. Soňky günlerde Sehyunist habar serişdeleri, ähli güýçleri we mümkinçilikleri bilen Hamas bilen İslam Jihad hereketiniň arasynda dawalary döretmegiň izinde bolýanlar. Sehyunist düşmany Hamas bilen İslam Jihad hereketiniň agzalalygynyň Palestinanyň jidam toporlarynyň peselmeklerine sebäp boljakdygyny toplaýanlar. Emma Sehyunist rejiminin bu strategiyasının önünde Palestina'nın toporları ve halkı her zamandan ayrı öz ağız birliklerini görközmenin izinde tağalla etiyenirler. Şu esası hem başta Hamas bilen İslam Cihat hareketi Livan'ın payitahtı Beyrut'ta bilelikteki samitlerini geçirdiler. Emma bu hareketler bu samitta ahli frontlordaki ağız birliğinin berkarar olmağını talep edenirler. Hamas bilen İslam Cihat hareketinin liderleri bu samitta şeyle de cins Paraz ve vahşi Sehyunist rejimin hücumlarının ve cinayetlerinin önüne haupsızlık ve harbi hizmettaşlıkların yolu koyulmağını talep ettiler. Her halde bu samitin geçirilmek bilen Gazze zorluğuna ağzalarlık dörütmek baridaki otlu basbalan rejimin erbet kulağları ve maksatları puç olup çıkanlar. Palestina'nın İslam Cihat Hareketi ya da şol Hamas'ın Arap ve İslam dünyası bilen katnaşıklar olluğunun başlığı Halil el-Hayye bu hakta eden çıkışına bizim düşmanımız birdir ve hemmemiz onun önünü ağız birdir demek bilen İslam Cihat Hareketi bilen Hamas'ın Beyrut'taki oturuşu cidamın birlikte neticeli olacaktığını görközü deyip ilan etti. Siyasi analitik ve yalıcı Mustafa Al-Sevaf hem bu haqda beren gürünlerine Beyrut'taki samitin zir urduğunu ve bu samitin basıvalcı rejimin yalan sözlerine cevap hükümünü bulunduğunu noktadı. Yeni bir siyasi bilermen İbrahim El-Mathun hem Hamas bilen İslam Cihat hareketin oturuşunun yönükü oturuşuk değildiğini nokta bu oturuşukta iki hareketin tarafından birlikteki maksatnamaların ve siyasi proyektlerin düzülüyendiğini məlum etdi. Ama Beyrut'taki samit bilen zaman Palestina'nın yaşayıcılarının münglerçesi hem yığınlanışıp basvarıcı rejimin önünü ağzı bir bolmağın zeruriyetini noktanırlar.
Türkmen Radiyatı'ndan haberler devam etyen. Seyriyan Birleşen Milletler Kuramasının Hakimidimi Vekili, Seyriyan yurt bitevilliğine, hakimiyetine ve kararsızlığına hormat koyulmağının deri urduğunu nıqtap, daşarı yurtlu harbi güçlerin ve terörçü toparların kanuni bulmadık tərde bir yurdun toprağına huzurlu olmaqlarının sonladılmağını talep etdi. Bessam Sabbaq bu mesele işaret edip Amerika bilen Evropa'nın Avrupa Birleşiğinin Suriye ilatına karşı yol veren toparlayın cezalandırış ve iktisadi terörçülük siyasetlerinin şerhsiz ve çart sonlandırılmasını talep etti. Sabbaq, terörçü toparlardan himayet edip Suriye'nin bayılıklarına talan talayan yurtlar çorsanına Amerikan, Suriye'nin milli bayılıklarını uğurlamakları babatlı Suriye ilatına karamat tölemeklerini istedi. Sabbaq, Amerika'nın harbilerinin Suriye'nin toprağına huzurlu olmakları Suriye'nin itliği boyunca değerler ve Amerikalıların Suriye'deki huzurlarının devam edilmeği, Birleşen Milletler Kuramasının carnamasının halkarı kanunların ve hopsuzluk genişinin karar hatlarının anık bozulmağıdır, dedi. Xitay bilen Ortiyat Birleşen Milletler Kuramasının Hopsuzluk Genişinin Afganistan haqda yerine yeten oturuşuğunda halkarı köpçülüğün Afganistan'ın hemayet etmeğini talep ettiler. Xitayın Birleşen Milletler Kuramasının eki vekili Zhang Jun, düğün bu oturuşuqda beren gürrünlerine teklif berlen daşarı yurtlu demokrasiyaların Afganistan'ın neticesiz bolonluğuna işaret edip, Pekin Afganistan'ın hemme taraplayın ve sağdın siyasetten hemayet ediyer ve biz Taliban hükümetinin öde içerki ve daşar siyasetlerini bir mesele üns verip, ilatın yaşayışını qorab, terörçülüğe karşı bir görüşmeğini talep ediyer, dedi. Şeyli halı Ortiyatın Hopsuzluk Genişteki vekili Vasiliyine benziye hem şuna mengdeşitlikleri ara attı. Ezi dinleyiciler, Türkmen Radiyatı'ndan şu icat edilmişti 3. bölüm haberleri geçtiniz. Türkmenistan vakti bilen taqat 22-30 minutta inşallah son bölüm haberler bilen yanadan hizmetinizde boların.
Hormatly radio dinleyijiler, edit hemmeler, arman Allah kuwat giýjeňiz haýyrly, tapaly bolsun. Mehriban hemmeler in orta sport hutda tagdym durmuş diýen gepleşi dinläpdirsiňiz. Soňra dünden ýürek çoşgun diýen gepleşi işleri tutmanyň soňra öý we maşgaly diýen gepleş bilen gurulňyzda bolar hemmeleriňiz dewamly bolsun.
Tagdym durmuş.
Bekemde Baxşandallanın adi we yady bilen talamalyk edi dinlejiler mahrawan hemralar. Halu halyňyň nähilli. Tagamallykdyrda inşallah. Gijäňiz haýyrly bolsun. Diziň baryňyňda Berkjan taglyk maşgalagda berlik şeýlede Arsgal döwlet ardy we edip. Tagdym durmuş adly gepleşiň nobatdaky san bilen sizin hyzmatyňyzda gel bolýar we siz mahrawanlary hemralyga çagyrýar. Mahravan ýeleşler. Tagdym durmuş adly gepleşik Iran Islam Jemhurlygynyň tetigi Gulistan merkezi Türkmen dili radiýasynyň orta tolkunyna 1449 kHz frekansyň üstünden ýaýlama berilýär. Biz bu sanky gepleşikde suňk we eplenýän emma magdarlaryň agyrlary barada gurrun etmekçi. Gepleşiň size peýdar bolup düşmegini umyt etýär. Hormatly ýeleşler. Häzirki asyrda ilim we teknolojiň ötmegi bilen dürli agyrlara we keselere dürli emler we dermanlyk şemiýai maddalar bar we egerde keseli bütünleýin aradan aýryp bolmasa-da hiç bolmany şol keseliň agyrtyny azaldyp bolýar. Emma Islam dini her zatdan ozul şol kesele duçar bolmagyň öňüni almagy nygtaýar. Mahravan hemralar, Islam dini her bir keselin öňüni almak, onu derman etmekden arzarraq bolýandyr diýip nygtaýar. Bardan bolmak diňe maddi däldir, eýse manawy hem bolup bilýändir. Sebäbi her kesele duçar bolan adam şol dertden gutulmak üçin köp harçlary etmegi ýany bilen köp derdi hem de azany tejribe etýär. Käwagtlar bolsa, bu azawy dert diňe oň bir özüni ýetmeýärdi. Eýsem etrabyny ýaşaýanlary we maşgalasyny hem täsiratyna alýar. Edidi dinleşler. İslam dininna insan durlu sung ağırlarına duçar bolma diyali kə tapşırğılar berilýär. Misali, ilgarly yerlerde yaşamaly däl. Eger de yaşamağa mecbur bolsaň, oňa gurultoyun gurmak gerekdir. Ýa-da günün çıkan wagty oň peýdaly ýalqymyndan bäfitlenmeli tapşyrýar. Mehrevan illeşler. İslam dini türlü ennam ağırlara, şol sağına, sünk ağırlarına duçar bulma diyali süt yoğurttan ve türlü süt önümlerden içmeyi tavşırıyar. İslami tevipçilikte gelişine göre süt ve süt önümleri içmek sünkün bekimeğine sebep oluyar ve on port bolup çalt devulmeğinin önüne alıyar. Hormatly dinleyijiler, islami tebipçiliginne gelişine göre dalşyn köp häsiýetlere eýedir. Bu peýdaly ösümlik hem insanyň ruhy aramlygyna sebäp bolýar, hem de oň durly agyrlarynyň kemelmegini bäpitlidir. Elbet bu agyrlaryň hemmesi sünk agyrsy däldir, eýsem sünkün etrawyndaky äsäp damarlary, ýaşul sinirler, kümürdegukleri, etleri öz içine alyp bilýändir. Hormatly hemralar, islami tebipçilikde sünk we türli ayak ağırdyr, bil ağırdyr we ayrı ağırlara duçar bolma diýali wordeş etmegi ýaşul sporty tapşyrylýar. Wordeş etmek insanyň ennam magdarlarynyň daýanmagyna we ýaş almagyna sebäp bolýar. Islam dininde ýüzmek, at çapmak we ok atmak wordeşleri nygtalypdyr. Hatta perdentleriňde hem ewredin diýilipdir. Bu wordeşler ennam ağırları kemeltme üçin peydali wordeşlerdirler. Armanalla kuvat edidilleşler, mehravan dinleyiciler, hadir gelin hormatly iştancımız, Ay doktor korun berjek gurunglan dinleyin.
Bismillahirrahmanirrahim. Selam etyen hem radyo Türkmen ben namım Ulas Tun illeştimde. Bunku gurun berjek emma narin sünne ya artroz dip at ber ya leke elmi adnaysa osteoartrit. Osteoartrit aslaq kelmesine osteo dip tunkayt yalla. Artritte vakti bir kelmeye de hol yani şu iltihabın kopadıya. Yani her insanın sünk iltihap tafanına şuna osteoartrit diyorlar. Kendi yerlerde oluyor, bir işte dize oluyor, billa oluyor, parmakların arasında oluyor. Bunun delilini daha destek, iki tane sünk birbirine yeterli. Şuna arasında bir madde ve kuzruf diyor ki. Şu kuzruf sinovim ya bir mayen teraşot diyor. şey iki sünk birbirini degenine şol kem feşar çürmeye birbirini. Şey artroza şu kuzruf yuşuşuktan ilya, kemeliya ve şey mayik tavşu diye kemeliya yuşuşuktan ki bazı söyleyiş ikiden sünk birbirini degen. Yuşuşuktan şu iki sünk birbirini degenine şu tahtının iltabicat boluya, çişiya, ağrıya, ladet ya ve şey bazı usta artrit boluya. Mün elan bir işte şu feşar ki bazı söyleyiş bazı söyleyiş şu tahtının bölümü çişsin ve feşar çöne en tek dağdın üstü ağrıysın. Bunun kendi deliller ve inki muhim deliller şunu kabul et. Vezin kendi adımlarda o ihtimal var bulsun. Doğru yürüyün mesela ya feşar kendi meriyan adımlarda ayaklara. Nahen var yerde yürüyüsen kendi ihtimal icat var. Bak o bazı tikay hası ve şey kendi görünüyor. Bir işler de elham şu çiş veren o ağır veren ki hop tarif et yemin en tek yürüyüm de iki üç yürüyü mekem. Diyedim ağrıya diye. İki tane basmacaktan önce korun. İki pelleden önce korun. Diyedim ağrıya diye. Bir işler de alam şeyleri var diye. Kopmun derman değil mi? Evvelki derman işte sen adam şu şive zindeyesini öğüt etmek. Yani ki ya sen vezin yok orma. Benim vezinim kim? Bilme piyade revi et saf yolla. Ki bana sonuç azulatın bulma kavye olsun ki hop kendi feşar çürmesin sunuklara. Kendi bakmacaktın diye feşar benimle. Öyle oturduğumda mesela mobronsun yok. Akşam yatanı taktın sünne yat. Ve her işi ki bazı olsun sen ayağın ağrıysın son öğüne geçeyen yani ödün etme. Her işi ki feşar çüşsün sen şunu tünklere ödün yoşuştun öğreniyen ve şey iş etmeli. Son öğel bazı öyle ki değer şu hafta tersi, haşta tersi et alayım. Şimdi kavra ait etsen ayrılsın. Kullanım bir yerde bir bimari icap olan şey, bir husus şu artroz muğada. 4-5 sene daha bak sen şu artrozun öğüne geç ya da yani şu derman et ya da şu feşarları ön saklaya. Her yerde ikiden sünk bulunur şu sünk kuzulu ferin ettim ki birbirinde şu öyle bir orkan burada saklayan zat. Bir ikiden kenarlarına kirlilik malla var ve azolat iki kişinin kenarına getirip böyle şöyle de bazı söyle ki şu anken feşar düşünmesin şu. Hop sen görüyen şu kuzulu fer dayanıyor. Sünk birbirini düşüyor. Sen başarıyan ki şu yani azolatı kavi et. Yani azolatı kavi olan da bazı söyle ki şu sünk iken feşar düşünmesin. Bunun için hop verdiş et. Hop bir et yağı ben verdiş edemde hop yedim beter ağrıyor. İmman beter ağrıyor. Doğru. Sen bir hafta, iki hafta evvel edindi, verseydinde esas diyen ki sen ben gidi ağrıyım bitirdi ya, neyim etmeli? Yoğuluş ikisinin sağ çık yorulup ya da bir ta ağrıyınca, ağrıydı mı? Tamam et. Evvel kuhun mesela, ben iki hoca yürüyüm. 100 metre yürüyüm, 200 metre yürüyüm. İkinci gün, hop şunun yoğuşuştan bir 10 metre, 20 metre kenar. Şimdi gün mü onun yoğuşuştan kenar sen, görürsün bir ay geçer, iki ay geçer. Sen gittiğin yarım saat, bir saat yürüyeyim, asıl ağrıyan yok. Şimdi piyade bir bazı olarak hem sen azulatın kavirlansın, bazı olarak kendisi çok köfeş açmışsın, hem de vezin aşağı kaçsın. Ki yine de hop, vezin aşağı kaçsın ne yok hop, bimalin oy hot hot kalem taşıyor. Hop kenarına hop sen derman at diyen, evvelki derman ki atıp biliyen İslami fırlardan atıp biliyen. İslami fırlardan, inki evvelki kitapta ya da şu dermanlardan, inki kavuklu, inki evvelki İslami fırlardan ki şöyle at diyen. Hop o olmaz hop, deferek atıp biliyen, kavite dermanları. Diklofenako, ben varsam daru hayke ba.
Hava hormutlu iş tanjimida beren gurunglar çün minnettarlık bildiriyar sağ bolsunlar.
Dürlük yeteller hakta maglumat kazanıp da oların önünü alıp tağdın yaşamak için İran İslam Cemhurluğunun sesi Gülistan Merkezi'nin Türkmendili radyosundan dinlen tağdın durmuşu.
Merhaba dinleyiciler. Wördüş etýän adamlar, wördüş etmeýärler bilen tapawutdyrlar. Sebäbi wördüş etýärler azyrak aýak agry we bil agry ýaşlara meňdeş agyrlara duçar bolýarlar. Islamy tebipçilikde piýada ýörmegi tapşyrylypdyr. Bu wördüş diýil agry, aýak agry we bil agry duçar bolmagynyň öňüne geçip bilýändir we garrylygy ýa-da düşürýändir. Mahravan illeşler edi temralar näşi pulfotda sen mahravallara öz web salgymyz şeýlede email salgymyzy aýdyweşdirýär. Biziň web salgymyz www.parstoday.com/tk email salgymyz bolsa turkmen@ws.irib.ir. Arman Allah kuat edilişler, mahravan dinleyiciler, sizin barınıza qawdan qawini dilek edip, eden hemralanız üçün minnettarlık bildiriyar da, gelecek tanduşuqa çelli, siz mahravarları yaradan tanra tavşiriyar. Hoş, sağlıklı yaşan.
Yürek coşkunu.
Yaşasın ezi vatan. Dünyada kuvancım sen. Bağışla bolsa hatam. Baylığım sen, gencim sen. Madam sağ bolsun başın. Ezi vatan can atam. Hem uzak bolsun yaşın. Damarımda kan atam. Eziz mehriban atam, sen sağlığın ağbaldır. Uzak yaşa can atam, pendin bize ak yoldur. Kazanç derden nan verip, zehmetten aran atam. Şevket verip, şan verip, arkamda duran atam. Sen mehriban durkundan, Ravaç bolar kerimiz, sen nuranı görkünden, yağışı bolar törümüz. Her birin nasihatın, canımı derman atam, kendir senin hürmatın, her sözün ferman atam. Sen hakta arzum ken, oransan ak selleni, kalmaz canım da arman, Sen görsen beytullani. Doğa kılıp iğrinden, Yağşı neslin yayrasın, Pen dalıp her sözünden, Ene dilde sayrasın. Otursam sen yanında, Zehmetin iyisi geliyer, Hem de halal nanında, İyislerin tüyüsü geliyer. Gökçe bir arka alıp, Ellerimde saklarım, koluna asab olup, terdentliğim haklarım.
Öy ve maşgala.
Bismillahirrahmanirrahim. Yaradan yatlamaq bilen salam aytýars öy ve maşgala adly gepleşigin eziz dinleyijilerine. Hormatly hemraler, şükürli bolmak bereketini arttyrýandyr. Bu möhümmi asla unutmal däldir. Ene bizem bir san gepleşikde şu gurda gurrun etmekçi. Hormatly hemraler, kä adamlary görýärsiň, bar nygmatlarynyň gadryny bilmäni şol zeýrenip ýörler. Her ýagdaýda bolsunlar hem şükür etmegi unutýarlar we ýene naşkurlyk etýärler. Bu hilli bolmak ýaşaýşy adama gynaltýandyr we ruhdadyr, jysymda erwet täsirler galdyrýandyr. Qadirli dinleyiciler, Allah Tağala bendelerini söyyandır. Bizin hem vazifemiz Qadir Allah'ın nığmatlarının qarşısında şükür etmegimizdir. Şükür etmek bereketini arttırır. Bazı atlarımızın qadrını bilip olordan doğru xayırlanıp şükür etmek onun təsirləri yaşayışda qaldırıyandır. Şükür etmek Allah Tağalanın qarşısında minnettar olmaq manadıdır. Ediz emralar, ki adamlar maşqalada olsun ya köpçülükte şol zeyren, pemme zada addaqı pemme özlerini qinçilığa düşürüyarlar, hem de etraplarını nakilere. Elbette bu uğurda qinçilik diyemizde maqsadımız umitsizliği dörötmektir. Demek hemme özlerine naumitlik ruhu yani köpeltiyarlar, hem de başqalarda bu duyguyun dörötiyarlar. Nashkur olup zeyrenmek adamın ervet duygular duymağına sebep bolyar. Aziz dinleyiciler, umid bolman yerine talaş, himmet, aydın görüş, şovkulluk ve yine yaşamağa gerek bulan şehirli mühim zatların bahsi hem aradan gider. Onun için zeyrenmeğin, naumid bolmağın yerine umidli olup mekem ardımlar velen öne uçacak bolmalı. Alayta da maşgalan sütün hasabe gelen en atalar bu mesele has dikkat durmalı.